Já, herra forseti, þetta frumvarp vissulega í því verið að auka útgjöld til margra góðra verka. Það hins vegar nær fordæmalaus útgjaldaaukning sem í því að finna. Þvert á varnaðarorð fjölmargra aðila þar að lútandi þvert á reynslu sögunar að einmitt á þessum tíma hagsveifluna þurfum við að gæta aðhalds. Þó svo að við séum ánægð að sjá þá forgangsröðun sem að finna í þessu frumvarpi að þá verður að hafa það í huga að það eru varhugaverðir tímar þetta frumvarp grefur undan efnahagslegum stöðuleika þetta frumvarp stuðlar hér að hærra vaxtastigi en alla þetta frumvarp dregur engan lærdóm af fyrri hagstjórnarmistökum sögunar og það miður.
Málstökur háttur til 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór